ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกบร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสารแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปจากพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชสวนีสนับสนุนให้มีการปลูกพันไม้ต่างๆบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีเพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประโยชน์ผลิตไม้ป้องกันลมพายุเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปากน้ำปราณบุรีเมื่อปี2517ต่อมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ตามพระราชสวนีขึ้นและยังได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีขึ้นภายในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาชุมชนโดยรอบศูนย์ปัจจุบันป่าชายเลนที่เคยเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้กลับอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำที่เคยหายไปจากพื้นที่กลับคืนมาเช่นปลาเสือปลานวลจันทร์และปลาน้ำตกไม้รวมทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นเลี้ยงผากวางป่านกยูงและไก่ป่าทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประมงและการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ณศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์เราไปฟังเสียงช่วงบางตอนของพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีกันนะคะ
ป่าชายเลนแห่งนี้เนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยได้เริ่มมาถึงประมาณ40ปีเห็นว่าต้นสนอยู่ข้างนอกแถวๆชายหาดเนี่ยเราปลูกมาแล้ว740ปีครับแล้วก็ต้นไม้ในย่านนี้ทั้งหมดแล้วก็มีบางอีกแนวหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการซึ่งอยู่มา100ปีคือต่อไปเรื่อยมีการฝักของเขาหล่นลงไปแล้วก็อะไรขึ้นมาตลอดทางกรมอุทยานและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็พยายามที่จะขยายขนาดที่จะขยายพื้นที่อีกด้วยนะครับอีก1,500ไร่ก็จะทำให้ป่านี้จะกว้างขวางมากขึ้นขณะนี้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้สามารถเผยแพร่สร้างความรักในป่าทั้งป่าชายเลนป่าในภูเขาอะไรก็แล้วแต่ที่นี่คือป่าชายเลนซึ่งมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาโตเขาอย่างปูที่ในพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9ท่านมาทรงปล่อยไว้ตั้งแต่ปีประมาณปี39 3 5 4 5ท่านเสด็จมาที่นี่ถึง7ครั้งก็ผมว่าก็คงได้ขยายแพร่พันธุ์ทำให้การประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ประโยชน์ครับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ผมว่าที่นี่เป็นที่ที่สมบูรณ์มากๆเป็นที่น่าสนใจสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวถ้าสนใจและอยากจะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาผมมาที่นี่ชาวบ้านที่นี่ก็จะช่วยกันเขาไปอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณ100กว่าครอบครัวนะครับเขาก็จะช่วยกันทั้งเรื่องของการนำเที่ยวการอะไรต่างซึ่งเขาไม่ขยายพื้นที่เขาอยู่เท่าไหร่เขาอยู่เท่านั้นแล้วเขาก็ทำเหมือนอยู่กับป่าช่วยเป็นจิตอาสาที่ดีในการช่วยรักษาความสะอาดช่วยเก็บอะไรต่างๆแล้วก็นำเที่ยวเด็กๆ ก็ได้รับการส่งเสริมให้เขาได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนที่เป็นส่วนสำคัญของว่าชาวไทยของเราซึ่งเราทำประมง
ณวันนี้นะคะโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ได้สร้างคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างไรเราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์รายละเอียดจะเป็นมาอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์กฤษฎาธรท่านเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณคณิษฐาครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรและได้มีการดำเนินงานในเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของพื้นที่โครงการก่อนนะครับ
ได้ค่ะ
ครับจริงๆแล้วพื้นที่โครงการเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าน้ำปานอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าของเก่าและป่าของคอยเนื้อที่ประมาณ1,984 ไร่ครับซึ่งมีการประกาศเป็นเมื่อปี2510นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเรียนเป็นขั้นตอนแต่ละปีอย่างนี้นะฮะเพื่อให้เข้าชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ปีตั้งแต่ปี2117เนี่ยเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระองค์ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรชาวตำบลป่าน้ำปานะฮะแล้วก็พระองค์ท่านทรงมีสนพระราชทัยเกี่ยวเรื่องพันไม้ป่าชายเลนแล้วก็ทรงมีพระราชสวนีที่สำคัญก็คือให้ส่วนราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าบริเวณป่าแม่น้ำปราณบุรีซึ่งตรงนี้เองทางกรมป่าไม้เองก็ได้มีการจัดตั้งโครงการพระราชินีก็คือโครงการพัฒนาป่าไม้ป่าน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์นะครับครั้งแรกแล้วก็มีการปลูกฟื้นฟูป่าบริเวณชายหาดซึ่งก็คือบริเวณที่เป็นวัฒนธรรมยานปราณบุรีซึ่งเป็นป่าส่วนปัจจุบันนะครับแล้วก็ต่อมาปี2525ก็มีการพื้นที่ตรงนี้ก็มีการประกาศเป็นวัฒนธรรมอุทยานปราณบุรีนะฮะหรือประมาณ37ปีแล้วที่สำคัญคือที่สำคัญที่สุดคือปี2539เนี่ยเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาที่โครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริฮะที่สำคัญก็คือให้จัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าให้ชัดเจนและรักษาพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่น้อยให้คงอยู่ต่อไปซึ่งตรงนี้เองกรมป่าไม้ครับเดิมก็ได้มีการจัดตั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากท่ามลิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการกำหนดทางกรมป่าไม้เองก็มีการกำหนดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่งเป็นพื้นที่สมถะน้ำกุ้งเดิมครับที่เคยให้เอกชนได้ใช้ประโยชน์ฮะเป็นแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระโอกาสที่พระองค์ท่านคงครองราชถึงปีที่50ปี2539ซึ่งตรงนั้นก็มีตำแหน่งที่ประมาณ1,000ไร่ก็มีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่เข้ามาปลูกพื้นฟูแล้วก็ทำให้พื้นที่ป่าตรงนี้ได้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันมีการปลูกป่าตั้งแต่ปี40นะฮะตอนนี้อายุป่าประมาณ22ปีนะครับซึ่งตรงจุดนั้นบริเวณที่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการเนี่ยก็มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีซึ่งเป็นชื่อที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงพระราชทานไว้ให้นะครับเมื่อปีคศ2547นะครับซึ่งอยากเรียนให้ทราบว่าพื้นที่ของพื้นที่องค์การพัฒนาป่าไม้ป่าน้ำตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาบ่อยครั้งมากนะครับรวมทั้งหมด 9ครั้งด้วยกันน
ะ
ฮะโดยเฉพาะสมเด็จพระนายเจ้าเสด็จทั้งหมด7ครั้งครับซึ่งทุกครั้งพระองค์ท่านจะทรงปล่อยปูทะเลฮะคือปูธรรมชาติก็รวมๆทั้งหมดก็ประมาณ 2,000 ตัวด้วยกันนะครับในพื้นที่โครงการครับครับผม
นี่คือความเป็นมาใช่ไหมคะตลอดปีที่ผ่านมา
ใช่ครับ
นะคะก็มีการพัฒนามาเรื่อยนะคะส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็จัดการ
ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า
ใช่ไหมคะทั้งทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพนะคะตรงนี้เองเนี่ยรวมถึงเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยไหมคะ
ใช่ครับโดยเฉพาะที่สำคัญคือเมื่อปีพ.ศ. 2557ครับที่พระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงเสด็จมาที่พื้นที่โครงการครับเพื่อทรงติดตามงานโครงการพัฒนาป่าไม้ต่อหน้าตาบุรีครับซ
ึ่
งพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชดำริที่สำคัญก็คือเรื่องการปลูกจิตสำนึกให้ความรู้กับประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งตรงนี้โครงการก็ได้นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานครับ
นะคะทราบว่ามีการพัฒนานะคะป่าไม้ตามแนวชายหาดที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณสมศักดิ์ได้เล่ามานะคะทีนี้อยากทราบเรื่องของผลสำเร็จนะคะหลังจากการจัดตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะเป็นไงบ้างแล้วพื้นที่ป่าชายเลนที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงด้วยนะคะได้รับการฟื้นฟูยังไงคะ
ครับคือนอกเหนือจากที่ว่าทางโครงการได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับในการปฏิบัติงานแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่ป่าชายเลนโดยเฉพาะป่าชายเลนครับให้กลับมาคืนความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็อำนวยประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนคนไทยด้วยเพราะว่านอกจากว่าป่าได้คืนมาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือเป็นวรรณอุทยานตาบุรีแล้วก็โครงการศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีครับซ
ึ่
งต้องยอมรับว่ามีท่องเที่ยวปีๆหนึ่งอ่ะเข้ามาเยี่ยมชมกว่าแสนคนนะครับซ
ึ่
งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติท่องเที่ยวที่สามารถยืนยันได้ว่าตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาท่องเที่ยวมาทานอาหารมาพักผ่อนในพื้นที่นะฮะก
็
คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทางชุมชนโดยรอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในพื้นที่โครงการเนี่ยก็จะทำให้เป็นการมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนซึ่งมีอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับซ
ึ่
งเขามีอาชีพประมงพื้นบ้านตอนนี้เราก็ได้ส่งเสริมให้เขามีอาชีพเสริมขึ้นมาก็คือเรื่องการเป็นมะคุเทศท้องถิ่นน
ำ
นักท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนและก็วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของชาวตำบลตากน้ำปลานะครับให้มีรายได้เสริมนะครับครับผม
แสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ก็ดีขึ้นนะคะมีรายได้นะคะจากการที่เป็นมะคุเทศด้วยเห็นบอกว่าใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับราษฎรที่อยู่ในละแวกนี้ทีนี้ถามว่าในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะหลังจากมีโครงการเนี่ยทราบว่าก็จะมีพวกสัตว์ป่าสัตว์น้ำที่เคยหายไปกลับคืนมาอีกนะคะตอนนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะ
จริงๆแล้วในพื้นที่โครงการตั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2532เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าทรงปล่อยสัตว์ป่าที่สำคัญเนี่ยก็คือเลี้ยงผา
ว
ัวป่าและนกยูงซึ่งเป็นสัตว์ป่าต้องมรดกของคลองเนี่ยในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ว่าต่อเนื่องจากโครงการสวนป่าหาดใหญ่นะครับซ
ึ
่งปัจจุบันเนี่ยสัตว์ป่าได้ขยายพันธุ์จำนวนมากนะครับอยู่ในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกวางกว่า100ตัวคร
ับ
ขาประมาณ6ตัวซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าเป็นทำให้พื้นที่ป่าของเรามีความหลากหลายเพ
ิ่
มขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ใกล้เมืองซึ่งหาดูได้ยากมากว่าเป็นพื้นที่โครงการขนาดเล็กแต่ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายครับที่ได้ชมด้วยครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะไอสัตว์น้ำที่เคยหายไปจากพื้นที่อย่างเช่นปลาเสือปลานวลจันทร์นะครับก
็
มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าสัตว์น้ำเหล่านี้ได้กลับคืนมาในพื้นที่ครับได้ครบมากขึ้นครับ
ค่ะนะคะส่วนประชาชนหรือว่าราษฎรเองเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะในการรักษาต่อยอดในส่วนนี
้ครับชุมชนในพื้นที่เองนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการประมาณ100ครัวเรือนประมาณ400คนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่โครงการนะครับก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการเก็บขยะภายในลำคลองฮะเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำลงขยะจำนวนมากเขาจะไหลเข้ามาในลำคลองของในพื้นที่โครงการเขาก็จะช่วยเก็บครับเขาได้นอกจากเขาได้รับประโยชน์แล้วเขาจงช่วยเหลือเราด้วยในการร่วมมือในการเรื่องการกำจัดขยะนะเพื่อให้ทัศนียภาพเวลาล่องเรือชมธรรมชาติป่าเกเรเนี่ยได้สวยงามขึ้นนะครับ
นะคะแจ้งว่าชาวบ้านเขาก็เห็นถึงความสำคัญด้วยนะคะในการที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดในพื้นที่นะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนะคะค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระราชทานไว้ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดกับราษฎรได้มีการวางแนวทางดำเนินงานอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การประมงแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรนะคะ
ครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชนิธานเกี่ยวกับเรื่องให้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยที่ได้พระราชทานไว้เนี่ยได้ดำรงคงอยู่ต่อไปแล้วก็อำนวยประโยชน์กับประสบนิกรของพระองค์นะครับซ
ึ่
งตรงนี้โครงการเองก็ได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะพระราชดำริที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ทรงพระราชทานไว้อย่างเช่นการปลูกป่าแล้วต้องให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องการจิตสำนึกเรื่องการรักทรัพยากรธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้สนองพระราชดำริของพระองค์ท่านอย่างเช่นการกิจกรรมเรื่องการปล่อยปูทะเลแล้วก็สัตว์น้ำต่างๆคืนสู่ธรรมชาตินะคร
ับ
ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าในการรักสัตว์น้ำนะครับการปล่อยปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมการปลูกป่าชายหาดในพื้นที่โครงการรวมถึงกิจกรรมเรื่องการเก็บขยะในลำคลองชายหาดต้นนะครับ
ค่ะ
นอกจากนี้แล้วก็เราก็พื้นที่โครงการก็จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แล้วก็โครงการท่ามิของพระองค์ท่านนะครับซ
ึ่
งเราก็จะมีการต่อแทรกพระราชกรณียกิจแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าครับให้สอดแทรกเพราะให้ได้ประชาชนได้ทราบเอาทราบว่าทั้งสองพระองค์ได้จุดประกายเกี่ยวกับเรื่องการพื้นภูทับป่าให้จนทำให้พื้นป่าตรงนี้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยครับ
นะคะณวันนี้เนี่ยหลังจากมีการฟื้นฟูไปนะคะในช่วงระยะหนึ่งนะคะสภาพป่านะคะณปัจจุบันเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ 100% หรือยังคะ
ครับต้องถือว่าเป็นคืนความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการของเราเนี่ยก
็
เกือบ 100% ครับก็คือว่ามีทั้งป่าชายเลนป่าชายหาดป่าเบญจพรรณถ
ือ
ว่าเป็นคู่เขาเราสมบูรณ์ครับเพราะว่าโดยเฉพาะป่าชายเลนมีทั้งหมด 70% ของพื้นที่ในประมาณ 1,400 ไร่ครับ
นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลช่วยกันนะคะในการที่จะให้พื้นผ่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ทราบว่านะคะมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณสมศักดิ์ได้เล่าให้ฟังเราก็มีหลายท่านสนใจที่จะเข้ามาชมทีนี้อยากให้คุณสมศักดิ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้ามาชมที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเนี่ยเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างคะ
คร
ับ
จริงๆแล้วศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีก็จะเป็นสถานที่หรือเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลป่าน้ำตาลไปแล้วครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาในพื้นที่และมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับซ
ึ่
งทำให้เวลาเข้าไปเนี่ยประชาชนก็จะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมานะครับเวลาเข้าไปในศูนย์แล้วก็จะมีอาคารเรียนรู้นะครับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ต้องมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูป่าจะมีคืนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เกี่ยวกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านว
ิ
ถีชีวิตชุมชนของชาวตำบลป่าน้ำตาลมีการเล่าเรื่องครับนอกจากนี้ก็จะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับ
ข
อชมวิวซึ่งเราสามารถดูได้รอบทิศทางของพื้นที่โครงการก็คือได้ดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะ ท่องเที่ยวเนี่ยได้พักผ่อนยันใจนะครับเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองครับแล้วก็หมู่คณะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าให้ประสงค์จะให้เจ้าที่ของศูนย์ได้บรรยายให้ความรู้หรือประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์เนี่ยครับ
นะฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีประชาชนในพื้นที่หรือว่าราษฎรในพื้นที่เนี่ยนะคะบางส่วนก็เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นยุวมัคคุเทศก์เพราะว่ามีการฝึกอบรมนักเรียนที่อยู่ในรอบพื้นที่รอบศูนย์นะครับ
ม
าเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการนำเที่ยวนำชมภายในพื้นที่ของศูนย์นะคร
ับ
ตรงนี้จะให้ความรู้ด้วยกับนักเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
แล้วก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังเด็กเยาวชนรุ่นหลังด้วยนะคะเขาจะได้เข้าใจแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะในการที่จะให้ความรู้สำหรับใครที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะทีนี้หลายท่านนะคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะไปดิฉันก็อยากจะไปยังไม่เคยไปเลยนะคะถ้าเราอยากจะไปเนี่ยนะคะช่องทางในเรื่องของการติดต่อถ้ามาแบบเป็นหมู่คณะนะคะติดต่อผ่านทางไหนยังไงคะ
กิจการบริหารจัดการศูนย์ศิรินาถราชินีเนี่ยก็จะมีผู้จัดการศูนย์นะครับค
ือ
คุณขออนุญาต
ได้
เ
ล
ยนะครับ
คือ
คมสันพัฒน์พัฒระคีรีครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร089ครับ9551748ครับซ
ึ่
งตรงนี้ทางผู้จัดการศูนย์เขาจะรับเกี่ยวกับเรื่องเวลาหมู่คณะจะเข้าไปศึกษาดูงานนะครับ
นะคะก็สามารถติดต่อล่วงหน้าได้นะคะส่วนพื้นที่ที่ให้เข้าชมเนี่ยเราเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วเวลาเท่าไหร่คะ
จะเปิดบริการทุกวันคร
ับ อ๋อทุกวันเลยนะคะ
ครับในเวลาราชการครับ
อ๋อในเวลาราชการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับใครที่อยากจะไปนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในโครงการนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับนะคะจากธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะจากทางโครงการนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์กฤทธรนะคะหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอบคุณมากนะคะ
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเสด็จพระราชดำเนินมาติดตามการดำเนินงานนับตั้งแต่ปี2517นะคะเป็นจำนวนทั้งสิ้น9ครั้งพร้อมกับพระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประชาชนนั้นมีอาชีพแล้วก็มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับราษฎรหรือว่าไปรู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึงเวลา 11:35 นโดยประมาณคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.